absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Všechny vítám, zdravím pochopitelně u dnešního pořadu pokřivených zrcadel tohoto světa. Protože my jsme se s Míšou teďko právě shodli na tom, že má ráda tu znělku prý. Já ji mám taky rád. Já si konečně dovolím říct, že se jí občas bojím té znělky, protože je taková strašidelná. Ale je úderná, musím říct, je úderná. No a když už jsem prozradil, že tu mám svého hosta, tak také přivítám. Míšo, já tě zdravím a vítám tě v pořadu. Ahoj.
Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
Pasky do toho skočila, člověče. Ještě před chvilkou to vypadalo, že usneš u toho pořadu.
A teď já najednou... jsem se snažila rychle, aby tam nebyla ta prodleva.
No jasně, tak jako jak dynamicky, jako dobrý, jako musím pochválit. Vidíte, i v 9 večer mý hosté jsou čerství a připravení na to, aby vás uspokojili svými odpověďmi na případné vaše otázky a dotazy. Logické je, že otázky, dotazy můžete telefon, nebo můžete volat pochopitelně na telefonní číslo 774-139-044. Je to jednoduché, je to prosté. I já si to pamatuju. Tak, dlouho jsem takové číslo vybíral, které bych si zapamatoval. No a vidá, máme takové, existuje takové číslo. No, tak já si opravím límec, aby mi to tady nešoulalo. Míšo, jak jsi se měla ten týden, co jsme se neslyšeli?
Bylo to takové trošku hektické, by se dalo říct, protože nejenom, že mě trápily a trápí daňový přiznání, takže trošku se mi to kupilo na stole a ta hromádka se sice zmenšila, protože podání je 2. května, ale ještě stále není nulová, takže ještě stále mě čeká nějaká práce. A mezi tím jsem si stihla odskočit do Bratislavy, z Bratislavy do Luhačovic, z Luhačovic do Prostějova, zase zpátky do Luhačovic a pak do Prahy. Tak to bylo takový trošku rozlítaný. Nicméně v sobotu jsme se spolu viděli, tak to bylo velmi milé.
Začínáš být rozlítaná jako já, člověče.
No, jako rozlítaný
ptáček. Taká nákaza, jestli neexistuje. Neexistuje nákaza?
Jo, asi jsem se od tebe nakazila.
No, vidíš to, konečně. Jsem rád, že jsem někoho konečně nakazil. Já totiž názorově neustále usiluji o to, abych nakazil co nejvíc lidí svými názory a postoji, a jsem rád, že jsi podlehla a že jsi v nákaze.
Ale nejsem v karanténě.
No, v karanténě, tak dobře. Jo, tak čím začneme? Dneska jsou čarodějnice, že jo? Mm-hmm. Ne, nic jako nechci tím říct, nebo tak.
Neboj, počkej, prosím tě, koště už mám připravený.
Ne, počkej.
Jako v pohodě, to já se večer ještě proletím, až skončíme.
Ne,
jako, jo?
Počkej, tady odevšad zní hudba venku. V Dolních Kounicích, tam Peťa v dělá jako tykový guláš. Jo.
Oho.
No, no, trojnožka, kotlíček, rozumíš, oheň. No. Takže uvidíme. Já jsem teda nevydržel ten nápor a zasytil jsem išu stejčkem, který jsem odpoledne připravil.
Aha, na grilu.
No a někdy po 7:45 šel na gril, rozumíš. V 7 jsme dovysílali a už po 7:45 byl steak na svém místě jako a už se dělal. Mm-hmm. No, můžu ti říct, prostě to je umazat si hubu takovýmhle steakem, jo. Prostě to tě stojí za to. To tě fakt stojí za to.
Ještě, že jsem po večeři, jinak mi děláš takový chutě.
Byl jsem v družstvu dneska, koupil jsem 2,10 kg kotlety. Mm-hmm. Ne, kotlety kecám, prostě kotleta. Jsem nějaký zmatený, jak beruška.
Krkovičky.
No, 2,10 kg krkovičky, pěkný, paní mi jako vybrala. Respektive nabídla, já jsem si vybral, no a nakrájel jsem tak zítra řízečky, rozumíš, salátek bude. No, dneska stejčky.
No, máte to pěkný.
Řeknu ti, ta krize, to je snědstvo.
Počkej, ale na seznamu psali, že už žádná krize není, že jsme na tom líp, jak v roce 2019, tak jako hele,
no,
asi na tom něco bude.
No, nebude, protože v roce 2019 jsem měl o kousek ty stejky tlustší, jako byly silnější. Ale to nevadí, tak to přežijem, no. Říkám, bída je bída, ale hlad máme málo kdy. No, jestli a podle jakých parametrů to ty šílenci posuzovali, jako?
Prosím tě, myslím, že to bylo, já se zkusím na to podívat, já jsem to zavřela s takovým odporem. Myslím, že to bylo, že počkej, ta první věta, že hospodářský výkon v prvním čtvrtletí vyrostl o 1,4% ne. HDP proti předkrizovému stavu 2019. Přirovnávat Česko k nemocnému muži Evropy proto ztrácí veškerý smysl. To je úvod.
Jo, to je na zakázku, viď, asi článek.
Jo, určitě, 100%. Já jsem to celý nečetla, jako.
Já jsem...
Protože...
No, povídej.
Ne, protože já vím, jak se dělají ty statistiky, že jo. Jo, přijde ti statistický výkaz, tak prostě statistika neustále otravuje, takže paní účetní vezme ty papíry, koukne do nich, něco tam namydlí. Pravda, nepravda, šup, už to jde.
No, to víš, tak za socíku jsme měli jiný problém, že jo? To jsme furt vykazovali ty brigádnické hodiny. Pamatuješ?
Mm-hmm. Jo.
Asi počkáš, jestli to pamatuješ, ty jsi mladší, ale...
Ale taky jsme.
Jo, taky jsi vykazovala, no.
Ale tak... víš co, já jsem chodila spíš s našima na tu brigádnické hodiny, jako jo. Jako, že si je pamatuju, že to existovalo, jo.
Tak jasně, že to existovalo. I socík existoval. No,
a jak jste to teda vykazovali, to mi teda řekni.
Ale už za socialismu byli demokraticky smýšlející rozvědčíci, kteří se připravovali na svoji budoucí kariéru prezidenta. Jeden to, ten se připravoval většinou někde v base, protože vždycky něco proved. Oni říkají, že ho odsoudili jako za to, že jako politické, jo. Ale ono v tom vždycky bylo ještě něco kousek navrch, tak víme, že jo, tak rád se napil, rád nějaký fét, no, pak nevěděl, jako čí je. Takže, no a každý se připravoval jinak na tu dráhu životní, že? Tak to každý uchopil pozitivně. Ale jako teďko, aby náhodou tak opravdu socík existoval, komunisti, já si pamatuju a mám v živé paměti několik živých komunistů, opravdových, a tak dále, takže já jsem pamětník par excellence. No a většinou teda, že jo, v tu dnešní dobu, takhle, když se blíží ty čarodějnice a to, tak se blížil hlavně 1. máj.
A no jasně.
To byl hezký čas, ale my jsme se sem dostali skrze něco jiného. A jsem ti chtěl zareflektovat právě na to, co jsi říkala, a teď mi to vypadlo z hlavy, víš.
Jsi to koště, že mám připravený.
To ne, to ještě něco. No, to je,
a
no,
pak to byly ty brigádnický hodiny.
Jo, brigádnický, děkuju. Hele, člověče, ti řeknu po té 60. No nic, musím si dát něco na osvěžení hlavy. Tak, to pan Novák udělal, odpracoval 4 hodiny, no, brigádnický, přišel do práce a oni říkali, hele, brigáda socialistické práce, zkrátka socprc, tak máš nějaký hodiny? To je jasně, 4 jsem udělal v sobotu. No, pak odpoledne bylo ROH schůze, tak kdokolik udělal hodin, tak pan Novák nahlásil 4 hodiny. Nováková byla s ním, takže ta nahlásila ve svazu žen taky 4 hodiny. Pak bylo SČSP, jo. To byl svaz Československo-sovětského přátelství. Tam se taky, to bylo pod Národní frontou, tam se taky hlásili ty hodiny, tak Novák nahlásil 4 hodiny. No, ve středu byl svazarm, tak tam nahlásil taky 4 hodiny. Byl ještě mladý, takže chodil ke svazákům, tam taky nahlásil 4 hodiny. Takže pokud kapitalismus jako FED, jo, vymyslel virtuální peníze, tak pozor, za socíku to byly virtuální brigádnické hodiny. Už tenkrát, pozor. A to nebyl internet.
Víš, jo. Co jich muselo být teda v tom případě?
Budeš se divit, jednou to soudruzi sčítli za Národní frontu. Vydělili to a zjistili, že průměrný soudruh odpracuje denně vlastně nějakých 16 hodin. To znamená, že nemohl chodit do práce, protože to nestih.
Ježišmarja.
No, to je jenom to, když pracuješ s virtuálníma číslama. No tak ve Fedu to banksteři a v London City to povýšili, že jo. Ty takhle dělají peníze, jo, úplně stejně. My za toho socíku jsme dělali jenom hodiny, no, tak to byl slabý odvar. Ale byl to nátisk.
Ale možná, jestli oni se nepoučili od nás, počkej.
No jasně, to ti říkám, to byl ten nátisk. No jasně, protože oni si řekli, no jestli takovýmhle způsobem oni vybudovali takhle silný ekonomiky, jo, že nebylo možné nás zničit, že Československo, to strašné socialistické Československo, vyrábělo 3100 druhů položek. My vyráběli 3100 druhů položek, jo. Tak zkrátka a dobře jsme byli někdo. Exportovali jsme mraky věcí. Byli jsme jedničkama v řadě, řeknu, patentových záležitostí, technologických řešení, nebo technických řešení spíš tenkrát. Plně, to víš, ve Škodovce, tam se kovaly obrovské vany pod jaderné reaktory.
Turbíny?
Turbíny se vyráběly.
Přesně já tak, ten provoz jsem znala, protože táta tam dělal, takže já moc dobře vím, jaký obrovský kusy se tam kovaly, co se všechno vyráběl.
Doufám, že tvůj tatík neumístěval tu lopatku, která v Počeradech z té turbíny vlítla. Jako.
To nevím, protože to se ho budu muset zeptat, až se s ním setkám někde nahoře.
To byla strašná akce. No, ale tak to se občas stane, no. Byl to jenom
no jo, no.
Unava materiálu, no. Prostě každá lopatka se rentgenovala, než se tam vrátila. No a to až potom, co ta jedna lopatka vlítla, že? Takže když se na to kouklo bokem, vypadalo to dobře. Ale byli jsme de facto na úrovni velmoce. Jo. Byli jsme opravdu, se dá říct, technická velmoc. Protože druhou takovou zemi by těžko pohledal, co my jsme tady všechno zvládli. No a přišli tyhle gauneři, ze všeho si dělají srandu, rozumíš, zesměšňujou, plivají po tom systému, ale co by pro Boha oni mohli rozkrádat, kdyby se to tenkrát nevybudovalo?
No to by neměli co rozkrást.
Můžu si představit, že by tyhle ty experti navrhli a postavili třeba Orlík?
No to asi ne. To počkej. Umí akorát tak navrhnout nějaký kancelářský budovy, v kterých nevím, co furt jako se papíruje. To by mě teda hodně zajímalo.
No hlavně za životnost těch budov, že jo?
Jo, jo. No. Zrovna včera ten tady měla jednu kamarádku, a ta mi vyprávěla o tom, jak někdy v Praze na Vltavský se staví nádraží. Že se tam bude dělat nějaká děsivá vlna směrem k Vltavě, pod kterou budou projíždět auta. A že to tam celý revitalizujou a přebudovávají. Tak jsem si tak jako v hlavě přehrávala, jak to tam vypadá, kde tam bude ta vlna. Ta poteče až do té Vltavy.
No právě, nevím. Já bych jako v dnešním skorumpovaném Česku bych se nedivil, kdyby tam postavili nádraží, protože jednoho dne tam přivedou i koleje.
Já myslím, že tam jsou, prosím tě. To je nějaký to, co je, no, to, co jezdí přes Bubeneč a tahle ta trasa, jako jsou tam.
Jo,
určitě tak. U Veletržního paláce jsem tam jsou
oddych,
koleje,
rozumíš,
že
jo?
No, oddych ses, že jsou tam.
No,
ale možná, že by je tam natahli tady od nás, víš.
Jo, tramvajový.
ale
já jako vždycky sleduju, víš, jako teďko Jarda Novotný, myslím, že se jmenuje, Jaroslav, nebo nevím, jak se jmenuje, nechci mu ukazit to, ale pan Novotný, který řeší ty kauzy s tou vodou, tak po 19 letech rozhodl konečně soud, jo, v jeho prospěch. A
dobrá kauza.
No, rozhodl a ta soudkyně, která tam předtím rozhodovala v neprospěch, tak prostě musela přehlížet strašný věci, do očí bíjící záležitosti. Jo. Radek Novotný, píše tady.
Ano, vidím to. Lítá mi to tam.
Píše tady Jarda. No, já jsem, musím říct, že jsem s velkým zájmem vyslechl asi hodinový rozhovor s Robertem Ficem.
Mm-hmm.
Nevím, řekl bych, že to bylo ještě z doby před prezidentskýma volbama, jo, zhruba tak. A ty, jako já jsem si zase připadal tak nějak v normálním světě, jo. Prostě on mu dával nějaké otázky, on na to věcně reagoval, stručně vysvětlil, logicky, normálně vysvětlil srozumitelně, žádný debilní signály, nic takového. A já jsem si říkal, ty bláho, zase konečně nějaký normální člověk v politice, jo. To jako musím říct, prostě zase Slovákům toho Fica závidím, já ho nechci nějak jako glorifikovat, jo, zcela bezpečně, je to člověk, má svoje nějaký, určitě může mít nějaký chyby, ale jako to, co dneska tam předvádí Robert Fico a jejich vláda, jo, No, já tomu prostě tleskám, podporuju to, mačkám tady všechny prsty. A fakt jako jo, Slováci super, fakt, jako jste si zvolili, nádhera.
Ty jsi nakročili, Maďaři už dávno, že jo? Sice Maďarům tam teďka do toho trošku hází, ne, že hází vidle, ale
srovna... Zlobí je ty Maďary.
No, zlobí.
Oni chtějí odebrat nějaký peníze, ne? Jako, že ale já si myslím, nebudou že dávat, tam... protože nejsou prej jako právní stát. Rozumíš?
Ale víš co, já jsem spíš jako chtěla říct, že tam mají trošku jako asi nakročeno na nějakou barevnou revoluci. Že jeden ten, víš, jak jsme se už o tom bavili.
Snažím to, no, udělat.
Že se tam jako snaží udělat trošku jako rozčuch, no.
Víš co, oni zapomínají prostě, kde se nalézají. Podívej se, co vyváděli na Slovensku před prezidentskýma volbama. Prostě zaplacený klaky. Strašně nespokojených lidí tam prostě vyřvávalo. Ale většina Slováků stojí za Robertem Ficem, většina Slováků prostě nějakým způsobem chce Pellegriniho, chtěla, tak si ho zvolili. Tečka, jako co tam chtějí dělat za revoluce. Předtím nemohl pomalu nikdo, právě že třeba v tom rozhovoru říkal Robert Fico, že 4x ho zatkli, když pořádali prostě nějaký meeting, tak oni ho zatkli pro nějaká debilní podezření, aby tam nemohli vystoupit, rozumíš? Říkal, kdyby my jsme tohleto udělali s těma organizátorama, který tam teďko jakoby proti nám křičej, to by bylo, páne. No, zajímavá, víš co, zajímavá byla otázka i odpověď, jo.
Slováku hrozí vyhazov v EU.
Hele, Jardo, nestrašná jste, jo. Můžeš si představit, že by Slováky vyhodili z Evropské unie. Co by si Slováci počali, ty jo. Já si myslím, že to by Robert Fico a jeho vláda neustáli, teda tohleto. Kdyby Slováky vyhodili z Evropské unie, navíc bez náhrady, že třeba už nemusí nikomu jít zdávat, jo.
Je, všechny dluhy by jim smazali. Dluhy i za Ukrajinu.
Ale oni se totiž bojej, že když to Slovensko nebudou dojít, jo, když ho nebudou dojít o peníze na Ukrajinu, když ho nebudou dojít o peníze do NATO, tak jak se necháme dojít my, jo. Takže ono to Slovensko by se mohlo ekonomicky natolik jaksi zrevitalizovat a natolik by se mohlo dát dokupy, že by třeba začalo splácet ty dluhy a začalo by se jich zbavovat, že jo. Tak jako to se vůbec neříká, proč existuje nenávist vůči vůči Viktoru Orbánovi, protože to, co mu nemůžou odpustit, je, že za ním ty Maďaři jdou, přesto, že v Maďarsku si odřekli na nějakou dobu nějaký nárůst životní úrovně, aby zaplatili dluhy. My v Česku jsme si odřekli růst životní úrovně, přijali jsme pokles životní úrovně, protože nám jde o to, dluhy. Aby byl poražený ten růst na té Ukrajině.
Já opravdu nechápu, proč prostě oni neustále štvou, jakýmakoliv krokama, prostě Fiala, Vykulenec, Černochová, všichni prostě jsou úplně jatý, bude se válčit, půjdeme do války, jo, jestli si to chtějí vyzkoušet.
Ne, víš, kolik peněz se tam dá ukrást?
To je celý.
To, že u toho poteče krev, no a co, to není jejich krev, ne?
Ne, jejich.
Takže já si myslím, že by mohli nastoupit v těch tričkách, jo, co si udělali s těma kulkama. S těma raketama a můžu vidět. Já jsem jenom chtěl říct, že dostal Robert Fico hned na začátku otázku, že vlastně jeho vláda rozděluje společnost. Mně se teda líbilo, jak senzačně na to odpověděl. Jo. Říkal, pane redaktore, vy asi nechodíte ven. My teda chodíme ven mezi lidi a lidi říkají, pozavírejte je. Lidi říkají, potrestejte je. Lidi říkají, dotáhněte tohleto. Lidi říkají, zrušte. zrušte ten, tu speciální prokuraturu. Jo. Lidi to říkají, lidi to chtějí. Lidi si nás zvolili. A lidi to chtějí. A my děláme to, čemu jsme se zavázali. My prostě děláme to, co chtějí lidi. Navíc jsme se k tomu zavázali těm lidem. A my nemůžeme zakázat opozici, aby dělala nějaké mítinky. Takže my nerozdělujeme tu společnost. Společnost se rozděluje sama, protože se nechá jako vláčet po těch mítincích. Že?
No, tak opozice je proto, aby prostě nastavovala zrcadlo, když to takhle vezmu, že jo? Je to svým způsobem zdravý. Je
jako Šimečka, že nastavuje zrcadlo. Jako.
No, ten určitě. To musí být zdravá opozice.
Jo, myslíš, zdravá opozice. Jo, jo, jo. Tak zdravá opozice je čerstvá, no. Že jo? Český lev, ano, Český lev ano, s nábojima, to je nejlepší tričko.
Ano, ano, to je strašný.
A jsem to probral s Karlem v pátek. Co to je za paragraf?
Ještě na té mikině měl ukrajinskou vlajku.
Kdo?
Na rukávu měl českou a pod tím ukrajinskou.
Jo. No, tak víš co, to je jeden lumen vedle druhýho. Však tam se podívejte, výkvět geniality. To je jeden genius vedle druhého geniusa. Jenom tamhle z dva vzadu, tam je výjimka. Tam nesedí dva geniu, ale dva blbečci. No ale pojď se zahloubat do jednoho článku.
Ano, zahloubáme se.
Jsem tady si počkej něco připravil. Ježiš, to je prostě něco dlouhýho. No to vezmeme potom radši. Se pak musím zeptat, co ty jako žena zaměstnaná, která ještě musí pro rodinu prát, jo?
No.
Ty máš na to názor, já pak se tě zeptám. No, já myslím, že Černochová jako to má v hlavě srovnaný, ne?
100%.
Napsala Andrejovi, napsala otevřený dopis. Že oni místo toho, aby Fiala vysvětlil ty interpelované záležitosti, tak píšou otevřené dopisy. To je...
To není ukrajinská vlajka, to je banner.
To je banner. Jardo, tyjo, nedělej nám tady z toho. Jako Lupino Lane, grotesku nám to tady nedělí. Tak, Černochová. Budu číst, je to domov. Je to nějaký domov, všimla jsi? Domov. Jo, to je jako z domova.
Nevíš,
aha. To je z domova, na Echo 24, jo, už jsem myslel, že...
Jako zprávy z domova, jo.
Jakože Echo 24 píše nějaký příspěvky strany domov, tak to už jsem se říkal, fakt to bychom byli hodně dobrý. Hodně dobrý, ne? Tak. Zamyslete se, zde jste nezaprodal duši. Reaguje Černochová na útoky Babiše. Obrana muniční iniciativy. Ministryně obrany Jana Černochová napsala otevřený dopis Andreji Babišovi. Pane předsedo Andreji Babiši, jsou chvíle, kdy se každý politik má zastavit a zamyslet se, zda svou duši neprodává už příliš, zda svým konáním nepomáhá více zlu než dobru. Právě toto je ta chvíle pro vás. Zareagovala ministryně obrany v otevřeném dopise Andreji Babišovi, který se v minulých dnech vyjádřil o české muniční iniciativě na pomoc Ukrajině jako o munici, kterou zhání nějací podivní obchodníci se smrtí. Podle Černochové by alespoň v otázkách bezpečnosti měl Andrej Babiš nevycházet z volebních průzkumů a nepodbízet se voličům SPD. V závěru dopisu se také expremiéra ptá, proč, když byl premiér, nečinil více kroků proto, aby válka na Ukrajině nevypukla. Ironicky se ho také ptá, proč neuspořádá mírový kongres na Čapím hnízdě, když tak často mluví o míru na Ukrajině. Tyhle, to je na přezdržku normálně, jo.
No já si myslím, že už je to možná i vlastizrada, ne? Nebo já nevím.
No tak já nevím.
To už začíná jako smrdět tohle.
Tak já to dočtu. Ex-premiér Andrej Babiš se v pondělí ve volebním videu s tričkem ne válce v ukrajinských barvách tvrdě opřel do kabinetu Petra Fialy s tím, že premiér místo toho, aby řešil problémy občanů, řeší munici pro Ukrajinu. Tohle je ukrajinský premiér, který chodí po celém světě a lobuje za Ukrajinu. A co je vrchol, že do toho zamontoval náš státní znak, který je u té munice. Podivné munice, kterou zhánějí nějací obchodníci se smrtí po celém světě. Prohlásil o Fialovi a muniční iniciativě. Ukázal přitom fotografii, na níž se Fiala nechal zvětšnit v mikině podporující českou iniciativu. Jakou českou iniciativu? To je jejich iniciativa. To je iniciativa pablbu ve vládě. Munice podle Babiše může být bůh ví odkud, může jít o starou ruskou výrobu a může na ní zbohatnout bůh ví, kdo řekl. Neděláte pro naši zemi nic, tak stále o tom mluvíte a děláte tyhle trapnosti, řekl šéf ANO a přidal citát někdejšího prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Ne násilím, ale mírně, ne mečem, ale pluhem, ne krví, ale prací, ne smrtí, ale životem k životu, toť odpověď českého člověka, toť smysl našich dějin a odkaz našich předků. Hele, ježibaba, to je co, počkej, čtu dál. Na Babišova slova ostře reagovala řada politiků. Ministryně Jana Černochová nyní Babišovi adresovala otevřený dopis. V něm píše, že postup bývalého premiéra, který často vychází vstříc volebním průzkumům, chápe, ale mrzí mě, že posloucháte potěuchlé našeptávače s vlastní agendou a propůjčujete jim legitimitu. Mrzí mě, že si místo toho nenajdete chvíli a nepotkáte se s těmi, kteří tráví zajišťováním munice 12 i více hodin denně, aby pomohli Ukrajině, aby pomohli v boji proti ruskému imperiálnímu zlu a vraždění. Mrzí mě, že se nezajímáte o nic víc, než o laciná sdělení, protože jinak byste věděl, že jsou nastavené kontrolní mechanismy, aby nemohlo docházet k jakýmkoliv nekalostem. Píše v dopisu mimo jiné Černocho. Hele, ta je úplně mimo. Tady myslím, že Karel, musíme ho pověřit, aby Karel okamžitě podal návrh na její odvolání, že pobírá neoprávněně plat. To podle 106 by měl udělat, protože ona pracuje 12 hodin pro Ukrajinu. Tak ať ti platí ukrajinská sebranka a svoloč. Na co jí máme platit my? Tady to píše, tady se doznává k tomu, že oni pracují 12 hodin pro Ukrajinu, člověče. No, mimo jiné Černochová upozornila Babiše, že každá země, která se rozhodla finančně přispět, může na ministerstvo obrany poslat svého zástupce, který mlže, asi může do procesu získání munice nahlédnout. Mlže. Podle Černochové z účastníků iniciativy dělá svými slovy hlupáky. V této souvislosti se Černochová Babiše v dopise ptá, proč nevyužije Babiš svých kontaktů a nezeptá se politiků v západní Evropě, proč iniciativu podporují. Rád dáváte na odiv, že v době svého premiérského působení jste měl kontakty na státníky napříč Evropou. Pokud máte tedy stále ještě na všechny z nich mobilní čísla, chtěla bych vám doporučit, abyste si přímo u nich ověřil, co si o naší muniční iniciativě myslí, kolik peněz do ní vkládají a za jaké ceny nakupují, uvádí v dopise Černochová. Jedou velkou palbu. Jako. V závěru dopisu se Černochová Babiše ptá, proč, když mluví o potřebě míru na Ukrajině, pro něj neudělal více ze své pozice premiéra, jelikož konflikt na východní Ukrajině probíhá již od roku 2014. Vidíš, když jsme to říkali, tak nám nevěřili. Dnes tady... stále, promiň, dnes stále jen povrchně mluvíte o míru a o tom, že místo posílání munice je třeba jednat. Krize na Ukrajině však nevznikla před 2 lety. Sahá nejméně do roku 2014. Chtěla bych se vás proto závěrem zeptat, proč jste něco pro mír neučinili již v době vašeho exekutivního působení? Činil jste již tehdy nějaké kroky k tomu, aby tato válka nepropukla? Pokud ano, bohužel to nepřineslo výsledky. Ale nevadí, neboť je zde nepochybně stále prostor, abyste pozval obě válčící strany třeba na Čapí hnízdo a vyjednal uzavření míru, píše Černochová ironicky v závěru dopisu. První munici pořízenou v rámci české iniciativy by mohla Ukrajina získat v červnu. Oznámil tento měsíc premiér Petr Fiala po jednání s šéfem NATO Jensenem Stoltenbergem. Podle Fiala, he, on, s těma velkýma klukama, jo, on je s nima za dobře. Podle Fialy se díky české iniciativě podařilo zajistit už 500 tisíc kusů dělostřelecké munice. Na téměř 200 tisíc už jsou smlouvy. Dalších 300 tisíc kusů je Česko schopno velmi reálně zajistit, dodal premiér. Projektu se podle prezidenta Petra Pavla připojilo 20 zemí. Od Kanady přes Německo, Polsko, Lotyšsko, Litvu, Estonsko, Belgii, Finsko, Portugalsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Nizozemsko či Lucembursko až po Island nebo Slovinsko. Slovinsko. Vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný Českému rozhlasu Plus řekl, že nákup 800 tisíc kusů vyjde asi na 3 miliardy amerických dolarů. To je 71 miliard korun. Hele, to je hodně zajímavá funkce. Představ si, že jako zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny scháníš munici, aby si ji co nejvíc rozstřílela.
No, jasně. Protože když ji hodně, no, hodně rozstřílím, tak ji budu moc hodně rekonstruovat.
Ano, ne? Přesně tak. Mm-hmm. Tak to je americký model, že jo, to známe. Mm-hmm. Nedostatek dělostřelecké munice je společně s nedostatkem lidské síly a vyčerpanou protivzdušnou obranou jedním z nejpalčivějších problémů, kterým Ukrajina čelí. No, kdyby to byl jenom tenhle problém. No, já si myslím... Blinken, jo, ten se taky tady vyblil. Válku na Ukrajině prodlužuje Čína. Pomáhá Rusku budovat vojenský průmysl, uvedl Blinken. A ne, neprodlužují tu válku náhodou oni. Právě touhle aktivitou.
Ne, to jsou, ne, tohle se snad nedá ani poslouchat. To jsou takový žvásty, že...
Jsi statečná, že jsi to vydržela. A propos, teď otázka na tebe, Míšo. Představ si, ano. Seš pětka na kandidátce, to si nepředstavuj, to je pravda, to už se stalo.
No, to je pravda.
To je pravda, to už existuje. Takže seš na 5. místě kandidátky do Evropského parlamentu. Dejme tomu, že opravdu voliči řeknou, hele a dost, jako těch kriplů tam už bylo hafo, pojďme volit ty, kteří tam ještě nebyli. Jo. Míša se objeví tím pádem v Europarlamentu. Jak by ty sreagovala na nějaké takovéto iniciativy byť vedení českého státu ohledně podporování války všemi možnými dostupnými prostředky, i kdyby jenom loboval jakoby ten Fiala, to znamená, že v podstatě naplno porušuje zákony České republiky, protože vlastně podporuje válku. Černochová, všichni jsou ve střetu nejenom zájmu, nejenom, že rozkrádají, co můžou, ale oni ještě navíc jsou v podstatě postižitelný zákonem, protože porušují úplně všechny ustanovení, které existují na úrovni mezinárodního nebo našeho vnitřního práva o válce, její podpoře, vyzývání k válce, vyzbrojování do místa konfliktu a tak dále, tak dále. Furt tady o tom mluvíme. co bys udělala v tom parlamentu? Distancovala by ses od nich? Vyzvala bys k něčemu? Ty jako za domov, co bys tam řešila?
No tak v každém případě bych se teda určitě od toho distancovala. Nevím, jakým způsobem tam takovýhle věci můžou probíhat, jestli tam můžeš veřejně takhle vystoupit a
Jseš
poslanec, tak asi můžeš. No. Veřejně, kdyby se tam tohle probíralo, nebo by se k tomu někdo vyjadřoval, eventuálně by se hlasovalo za to, že by se třeba jako to mělo takhle probíhat. V každém případě bych byla proti. Já jsem vždycky byla proti jakékoliv válce. Určitě bych se distancovala od našeho premiéra, určitě prostě bych se za něj styděla. To se stydím stejně, ale prostě v žádném případě bych jako nesouhlasila s ničím takovým. A nechtěla bych, aby prostě jsem byla spojovaná s tím, že já za Českou republiku jako souhlasím s tím, co naše představenstvo, když to tak vezmu, jako navrhuje a zaštiťuje a prostě úplně jako ne. Nevím, co by teda se mnou potom udělali, jako jo, jestli
tak
by mě třeba...
Ne, tak co, jako...
No ne, no tak jako třeba, jestli by se střelili to letadlo, nebo by mi píchli gumu na autě, no tak jako nevíš, jo, tak dneska jsou různé způsoby, tak jako
no,
uvidíme.
Tak, no. Stá se může vydat, co... Já bych ale možná ještě, protože pokud bys tam byla a byla by si v tom parlamentu, tak tě musel někdo zvolit, jo. To znamená, pro tvoje názory bys měla svý voliče. A já si myslím, že vlastně i na té kandidáce lídr Jiří Paroubek, jo, také vyzývá k řešení té záležitosti
určitě
jiným způsobem.
Ano.
To znamená, že nic proti ničemu. Já si myslím, že bys tam klidně mohla vystoupit, že všichni slušní občané a všichni členové strany domov a pochopitelně všichni členové ČSSD a další slušní občané se distancují od těchto militantních kroků, pomatenců a zaprodanců, kteří bohužel zneužili volebního programu, který soustavně porušují, neplní a dělají věci, ke kterým nikdy v životě nedostali mandát.
Ale prosím tě, představ si, jak jsem v neděli, jak jsem měla tak ten rozlítaný víkend, včetně pátku, tak v neděli jsem se nachomejtla k tomu, že jsem viděla za 5:12, se to myslím jmenovalo, byla tam Pekarová. A ona tam normálně natvrdo do toho éteru říkala, že oni svůj program plní. Oni z toho svého programu neuhnuli ani o kousíček. Normálně takhle do té obrazovky
takhle lžou. Takhle.
Lžou a prostě oni tvrdí, že neudělali nic, že by uhnuli z cesty. Že to všechno bylo. Ale musím říct, že jak tam ty naši známí měli tu velkou obrazovku, takovou tu
Jo?
Nevím, to asi ne, jenom prostě taková velká, jo. Když roztáhnu ruce, tak...
Teď už je prohnutá, protože si Pekarovi natáhla, ne? Přímo na ty obrazovce, jako jí dala tečku.
A bylo na ní vidět, že jí to nedělá dobře, že není v pohodě, že to není rozhovor, nebo že to není duel takovej, že by byla... Já si teď nemůžu vzpomenout, s kým ona tam byla. To
Ondráčkem.
Bych
fakt kecala. Nebyl tam s Vondráčkem?
Asi možná, jo. Já jsem se totiž strašně soustředila.
Já jsem ji viděl někde s Vondráčkem za ANO.
A měla žlutou halenku?
Ne, byla taková nějaká ve světle, nevím.
Ne, já jenom, že jsem se soustředila na ní a soustředila jsem na to, co říká, jak se chová, jak se vyjadřuje a jaký má u toho jako grimasy a tak. 5 minut jsem to vydržela, díl, ne? Ale jak jsi mluvil o tom, že prostě ten program, tak oni tohle tvrdí do veřejného prostoru. Že
podívej,
prostě oni neuhnuli.
Mišo, my jsme tady už xkrát řekli na plnou pusu, že Evropská unie, zejména Evropská unie, není to jenom Evropská unie, je to pochopitelně Kanada, jsou to některé státy v Severní Americe, jo. Většina Evropy je řízena, pozor, většina, ne všichni, ale většina států Evropy je dneska řízena ne šílenci a psychopaty jenom, ale oni to jsou hlavně pohrobci nacistů. Jo. Tohle to je klasický Goebbelsovský se vším všudy, od A až do Z. Stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Oni budou pořád a pořád do té televize říkat, že jsou úspěšní, že všichni obdivujou venku, všichni je mají úplně na háku, jo. Všichni je venku obdivujou, jak jsou stateční, odvážní, jaká to je iniciativa, celosvětová iniciativa sběru patron pro Ukrajinu a jak oni plnějí ten volební program. A oni to budou tak dlouho opakovat, oni už tomu věřej, jako jo.
Oni tomu věřej.
A teď chtějí přesvědčit občana České republiky, přesně oni myslí, že je úplně tupej a blbej a nic si nepamatuje, takže pochopitelně jejich volební program byl právě o tom, co nedělají, jo. A také o tom, co dělají. Takže to je klasika, prostě, to bez pardonu. No, jak bych to, kolik je hodin? Ještě nemůžu.
8 minut.
Já se domnívám, položím ti zpátky tu otázku, takže byla by si takhle statečná a řekla bys to naplno, jo? Takový Nigel Farage v sukních.
No určitě. Mm-hmm. Jako proč ne, tak jako já ten názor takovej mám, já do té kandidatury, do toho Evropského parlamentu jdu s tímhle názorem.
Takže ty kandiduješ za stranu domov, mm-hmm. na společné kandidátce s ČSSD, s lídrem Paroubkem, který vyzývá už notně dlouho k tomu, že každý, a to je s Ficem, jsou zajedno, jo, že každý den, kdy se tam nebude válčit, tak tam nebudou umírat Slovani.
Přesně tak, minulý týden k tomu měl i tiskovku. Já jsem na té tiskovce byla, byli jsme tam spolu a mluvil o tom, že skutečně je zapotřebí zahájit mírový rozhovor, je zapotřebí prostě přestat s tím umíráním Slovanů, že fakt je to jako neudržitelné.
Míšo, ale to je na druhou stranu také, a to je potřeba říct, jako jo, aby to bylo všem jasné, protože pokud ti lidi budou volit a budou o tohle od tebe chtít a budou tohle chtít od Jiřího Paroubka, aby se nanášelo v Evropském parlamentu, aby Evropský parlament začal konat už konečně, protože totiž Evropský parlament může konat, ale on nekoná. Evropský parlament může konat v tom ohledu, že prostě zastaví financování jako takové.
Mm-hmm. Ale to by si zastavili peníze do vlastních kapes.
No, a to je právě o tom, proč tam už nemají dělat ti, kteří tam doteďka jsou a v podstatě souhlasejí s tím, jenom proto, aby ty prachy, které na tu válku tečou, proto oni ji podporujou. To není cesta k míru, jak oni vykládají, že je potřeba prostě tudyma se dostat k míru. Jo? Tudyma se dostanou jenom k tomu, že budou poražený a že budou muset podepsat bezpodmínečnou kapitulaci, stejně jako Hitler kdysi, jo. Nebo Německo, abych byl úplně přesný. Takže proto tam už oni nemají co dělat. Protože u toho financování, však to jsme řešili tady spolu, jak si teďko koupil ten Zelenský to sídlo.
Ano. Jo, v té Anglii.
Tak to dostal, to jako si vydělal kde, jako? V tom pornofilmu, nebo kde si to vydělal, jako? Teď ani nemá čas točit takovýhle věci. Teď musí prostě mezi tím, když přijde k sobě po tom fetu, tak musí fungovat, že jo? Žebrá buď o peníze, nebo dává příkazy k mobilizaci. Ale to opravdu není cesta, jakoby, jako lidi, který prostě koukněte se do dějin, jako člověk, který tvrdí, že cesta k míru vede přes válku, toho je potřeba okamžitě pověsit, jako takového člověka. Bezpodmínečného stresu.
Jakákoliv válka je špatná. Jakákoliv.
Jo, rozumíš,
je
ale...
Je to nesmysl.
Pojďme na tu Černochovou. Ona vybízí tam Babiše, co on udělal. No, co on udělal? No tak on pod tlakem určitých lidí, možná i ze svého vlastního rozhodnutí, to já nemůžu vědět, ale podlehl a sklouznul se v té kauze Vrbětice.
Jo, jo, s tou si teda namazal, no. A si, ta se teďka... Ano.
Já si myslím, že je na čase, aby teďko Andrej Babiš... Hele, jako parádní číslo by bylo, kdyby Babiš pozval Lavrova na Čapí hnízdo. S tím, že se omlouvá Ruské federaci, že máme tady takovýhle debily, jako. A že podporuje, že většina republiky podporuje prostě mírová jednání a mírovou cestu. K dosažení toho denacifikačního a demilitarizačního procesu. Jo. Čili to za prvé. Pak by tam mohl pozvat, Ukrajince. Ne? A nebo by za ním mohl vycestovat. Já bych byl zvědav, co by na to říkali, až by Andrej Babiš řekl, a já jsem neudělal nic špatného, já jsem jenom pozval prostě, tak jak říkala Černochová, to byl dobrý nápad.
Mě paní Černochová poradila, tak já jsem to uspořádal.
Ještě by mohl pozvat Černochovou k tomu jednání, jako jo.
Pozor, nevím, jestli by Lavrova pustili na letišti, protože jsem někde zachytila, že nějakou 85-letou stařenku, která x let žije v Anglii, ale má ruský občanství, tak jí z letiště narození vrátili zpátky, že je Ruska a že sem teda fakt nesmí.
Jo. Mišo, všimáš si, že v nacistickém Německu takhle šli po židech, a v současnosti no, se jde takhle po Rusích. No jasně, ale tak začalo to těma židama, že jo, prostě jako jsi žid, tak nemáš na nic nárok. Jsi Rus, nemáš na nic nárok. Žid nebyl člověk. Žid byl prostě
Rus
někdo.
Není člověk.
Tak. A Židi se mohli zabíjet. Rusové, oni vyzývají, Rusy můžete zabíjet, střílejte je jako divou zvěř. Takhle oni fungují. Co to znamená? To je prostě reálný fašismus. Ve vysoké politice. A to bez jakýchkoliv servítek. Protože oni sami se usvědčují tím svým chováním. To, jak se chovají, to má všechny znaky a příznaky toho, o čem se tady bavíme. Prostě to tak je. Protože všechny definice naplňují. Mám na tebe další otázku. No, povídej, promiň.
Já si dneska vzpomínám, že jsme měli nějaký školení daňový a že taky ten školitel, prostě dlouholetý školitel, který nám prostě přednáší leta letoucí, tak taky použil takový obrat a já jsem ho asi strašně rychle zapomněla, já jsem ho chtěla večer reprodukovat Martinovi a zapomněla jsem to, ale bylo to tak strašně ošklivý vůči Rusům, tak strašně zlý, tak on se jenom zmínil, že to byla v době před válkou, ale označil to za tak prostě takovým výrazem, no fakt si nespomenu, to je jedno, ale jak prostě v těch lidech už je to taky nalezlý. Ty lidi jsou prostě tím, neříkám všichni, ale určitý lidi jsou tím prostě prolezlí, jsou tím nasáklí a připomíná období před druhou světovou válkou.
Tak já tady čtu ty záležitosti až k hořkému konci. Jo. A tam se to jednoznačně potvrzuje. No já teda tady hledám ten článek, co mi poslal Martin. Tak já jsem se asi nějak nepřeposlal, nevadí. Já tady mám jiný. Když už se bavíme teda o té Ukrajině a tak dál, jo. Už jsem to našel všechno. Tak mám tady takovou věc na pobavení. Víceméně na pobavení. NATO se urazilo na Putina. Jo. Stoltenberg. Putin prevězol naše leopardy na poklonu horu. Toto nie je podle pravidel. Nech zruší příkaz. Výstava ukoristené vojenské techniky v Moskovském parku. Vítězstva vyvolala na kolektivním západě nevolu a hněv. Korist. Ukoristěné obrněné vozidla nadělej privážají do Moskvy na výstavu, kterou otvoria v máji na Poklonej gore. Podlezou reklamy, já se z nich picnu, to je bordel.
Jo, to je strašné.
Děje se tak v noci, aby ťahače privážejúce poškodené tanky NATO neprikáželi v premávke. Celkovo tam bude asi 1000 exponátů. Je urazený. Generální tajomník NATO, Jens Stoltenberg, požádal Rusko, aby zrušilo výstavu zničeného vybavení aliancie. Na tuto výzvu použil svůj telegramový kanál, kde povedal, že tato demonstrácia je urážlivá pre blok NATO. Každý vě, že Severoatlantická aliancia nie je stranou konfliktu. Demonstrácia techniky v Moskve vytvárá dojem nielen účasti NATO, ale aj porážky aliancie v tomto konflikte. Rusko by nemalo predvádzať vybavenie, ako keby už vyhralo, napísal Stoltenberg. V rozhovore pre Tagesschau generálny tajomník NATO dodal, možnosť ruského víťazstva predstavuje pre NATO oveľa väčšie riziko ako riziko zaťahnutia do konfliktu. Trofeje. V bojovej zóne stále čakajú americké tanky Abrams na odoslanie do ruskej metropoly. 6 z nich zasiahli, jeden bude exponátom. Ďalej je tam Leopard, ktorý doviezli minulý týždeň, a francúzsky tank AMX 10 RCR. Hneď vedľa bude polské samohybné dielo Krab a ukrajinský podomácky vyrobený tank. Jeden ešte chýba. Zo všetkého vybavenia, ktoré dostal Kyjev od NATO, nebude na výstave iba britský tank Challenger. Tieto tanky ešte nedorazili do oblasti frontových operácií, stoja na okraji Kyjeva a pripravujú sa na obranu. Britské kráľovstvo budú na Poklonej gore reprezentovať ukoristené obrnené transportéry Hisky a Mastiff. Rad obrnených transportérov doplní austrálsky Buchmacher, rakúsky Pinzgauer 712M, americký obrněný transporter M113K a pribudne k ním aj švédské bojové vozidlo pěchoty CV90-40. A ještě všeličo. Mezi exponátmi jsou systémy MLRS, dělostřelectvo, bezpilotné letadla, ručné zbraně, americké plynové masky a protichemické ochranné obleky. Výspech. Britský bulvární deník T-Daily Express venoval nadcházejícímu otvorení výstavy v Moskvě celý článok, v kterém se uvádza. Výstava ukoristěnej techniky NATO, kterou otvoria len pár dní potom, ako sa Spojené štáty a Velká Británia dohodli na pridělení nových miliard vojenské pomoci Ukrajině, vyzerá jako výsmech Vladimíra Putina západu.
To je strašný. Tak. Hele, a nebyla náhodou tady taky nějaká takováhle výstava?
Byla ne,
takové,
přeci, no, byla ne.
A to je v pořádku?
No to je v pořádku, to se může.
Jo.
To ty nevíš. V Praze se může ne, vystavovat v různých, jo, to, můžou psát jo. Premiéři, můžou psát prezidenti, vzkazy na ty hlavně a tak.
Na ty hlavice.
No, to oni můžou, jako, ale nesmí to vypadat. Jako, že jsou to vlastně, že to je výzbroj NATO, jo. Protože to mohlo vypadat, že to NATO, to tam fakt dává, jako.
No ne, to nevypadá, ono to tak je, že jo.
Mám rád smysl pro humor Vladimíra Putina.
Jo, tento fakt umí jako skvěle, no.
Jenom ten Challenger, no, tak já si asi koupím letenku a někdo chodí na dny NATO do Mošnova, že bychom si zaletěli do Moskvy na dny NATO.
Já mám... Já malé obavy, že jako to úplně takhle jednoduše nepůjde. Se tam nedostaneš prostě napřímo.
Ne. No dobře, no tak poletíme od někud od jinut. Poletíme od někud, kde Černochová nemá vliv. To by bylo tak asi dobře. No ale pojďme, teďko zase politická no. otázka, pochopitelně musím tě
trošku... Musíš mě trénovat?
No je tak jako, tady je o zahýbání, jo, to tě bude zajímat. Píšou tady, pozor, Seznam Zprávy, jo, žádnej bulvár, pozor, nebo nedej bože žádnej mainstream, tam žádnej tenhle ten, Dezoláti, nebo jo, to jsou zprávy prostě, to. Takže tady je o zahýbání. Nizozemský problém, který může zahýbat eurovolbami. Zakázaný kravský hnůj. Nizozemsko se už 5 let potýká s takzvanou dusíkatou krizí. Čpavek, uvolňující se do půdy z kravského hnoje, je třeba razantně omezit. Tamní vláda už proto rozjela systém vykupování farem. Získat jich chce na 3 500. Je to od zvláštního zpravodaje v Nizozemsku. Rovinatou krajinu, plnou zeleně a vodních kanálů, protíná úzká silnice připomínající spíš cyklostezku. Právě zde, v okolí malebného města Gouda, vznikají světově proslulé sýry. Několik farem sídlí i v okolí vesnice Stovlik, která leží 6 kilometrů jihovýchodně od Goudy. Na první pohled idylická venkovská krajina, ale skrývá obří problémy, které začaly už před 5 lety. Masivní protesty farmářů se od té doby v Nizozemsku pravidelně opakují. Naposledy blokovali zemědělci svými traktory hlavní silniční tahy letos v únoru. Jako důvod uvedli nízké výkupní ceny, rostoucí náklady, levné dovozy a ekologické předpisy Evropské unie. Hnoj nemůžeme dát na pole, musí se odvést. Před blížícími se volbami do Evropského parlamentu je jasné, že zemědělství bude v zemi jedním ze stěžejních témat. Ano, volebním tématem už samozřejmě je. Evropská komise sice po posledních protestech po celé Evropě vyšla farmářům vstříc a učinila nějaké ústupky. V příštích týdnech se ale téma ještě určitě vrátí, řekl v rozhovoru pro Seznam Zprávy jeden z představitelů farmářské asociace LTO, nejsou to lehké topné oleje, jo? LTO, která sdružuje na 35 tisíc členů. Zatímco v zemích střední a východní Evropy zemědělci řeší více dovozy obilí z Ukrajiny, Nizozemci mají hlavní starost jinou. Potýkáme se s obrovským problémem, kterým je hnůj. Máme ho moc. Příští rok ho můžeme dát na pole méně než teď a v dalším roce už musíme splnit direktivu EU. Měli jsme tu takzvanou dusíkatou krizi. Tohle se k ní ale ještě přidává. Farmáři a zejména výrobci mléka se tak dostávají pod tlak, protože hnůj, místo aby se dal na pole, se musí sebrat a odvést. Kvůli tomu pak farmáři přicházejí o zisky a nejsou pak schopni dlouhodobě fungovat, říká člen LTO, který si nepřál být jmenován. Jeho slova potvrzuje i Klaas Graveland, jeden z farmářů ve Stolíku. Muž, jenž na svých pozemcích má, chová 85 krav a 35 telat, považuje protesty za nezbytné. Současná situace podle jeho slov není vůbec dobrá. Největší problém je s kravským hnojem. Musím ho shromáždit a dopravit k jiným farmářům, což mě stojí 25 tisíc euro ročně. Na svoji půdu můžu dát jen 250 kg hnoje na jednu krávu, nebo musím vyrábět hnojivo, vysvětluje. Převážet hnoj k jiným farmářům, které živí třeba rostlinná výroba, ho nutí úřady. V zemi je totiž kvůli přílišnému množství dusíku v půdě, část pozemků i podzemních vod, znehodnocená tak, že na nich ani nelze stavět. Dusíkatou krizi odborníci přirovnávají ke krizi kyselých dešťů v 80. letech minulého století. Farmář vidí hlavní chybu na straně nizozemské vlády, když současná pravidla jdou z části za ní a z části za direktivou Evropské unie. Brusel není tak striktní, jak nám říkají, myslí si. Koho bude volit v červnových volbách, ještě neví. Posledního vítěze parlamentních voleb, krajně pravicového politika Geerta Wilderse, rád nemá, ale je přesvědčen, že by teď chtěl ukázat, co umí, a že by jeho voliči neměli být úplně opomíjeni. Wilderse farmáři nevolí. Wilders, jehož vítězství liberální část země vyděsilo, to má u farmářů těžké. Hodně z nich by sice souhlasilo s jeho konzervativním pohledem na klimatické změny, méně už ale s jeho názory na migraci. Mnohé farmy totiž závisejí na mobilní pracovní síle ze zahraničí, proto pro většinu z nich Wildersova strana pro svobodu nepřipadá v úvahu. Výše zmíněná dusíkatá krize, vyvolaná přílišným uvolňováním čpavku z kravského hnoje a vůbec nadměrnou přítomností dusíku v půdě, dokonce vedla ke vzniku úplně nové politické strany farmářského občanského hnutí BBB. Ta sice výrazně bodovala v loňských provinčních volbách, v listopadových volbách do parlamentu ale nakonec navzdory očekávání obsadila jen 7 křesel. Nyní její vůdci vyjednávají s Wildersem a dalšími stranami o sestavení koaliční vlády. No, tady ten, tak já už to čtu. Hlasy farmářů ve volbách se tak rozdělují kromě BBB také mezi liberály, VVD, novou konzervativní stranou NSC a křesťanské demokraty CDA. O prodej farem státu uvažuje na 1000 provozovatelů. Dusíkatá krize a nutnost snižování emisí v zemědělství vedla vládu dokonce k rozhodnutí odkoupit celkem 3500 farem. V Nizozemsku je zemědělská půda na rozdíl od Česka rozdělena spíše mezi malé farmáře, obřích koncernů tu moc nemají. LTO si myslí, že odkup je dobrá cesta. Farmáři by ale měli dostat také šanci pořídit si nové technologie, díky nimž by snížili své emise a mohli v práci pokračovat. Je to velké rozhodnutí a myslíme si, že byste před ním měli dostat ještě další možnosti. Slibili nám to, ale ještě stále na to čekáme, říká představitel asociace s tím, že akce už začala. Prodej farem státu prý nyní zvažuje asi 1000 provozovatelů. Skutečnost, že v Nizozemsku hospodaří spíše malí farmáři, vede i k větší spokojenosti s penězi z Bruselu. Menším podnikům nevadí ani změny vedoucí k ekologičtějšímu zemědělství. Soubor ekologických politik známý jako Green Deal, který chce třeba část české politické scény zrušit, tak zde berou jako fakt. Není otázkou, zda Green Deal chceme nebo ne, protože většina z něj už byla přijata a uvedena do praxe. Je to fakt, se kterým se musíme naučit žít, říká člen LTO s tím, že se ale některé části Green Dealu, jako je zákon o obnově přírody, stále ještě projednávají. Naději nicméně nizozemští farmáři vidí v tom, že příští Evropská komise by se měla místo regulací na ochranu klimatu soustředit spíše na potravinovou bezpečnost, jež bude jednou ze strategických priorit pro období 2024 až 2029. Prosím tě. Já jsem měl problém to docela dočíst, jo, protože mně to přijde, že pokud ty zemědělci jako vidějí ten Green Deal, jako že dobrý, jo, a nebo jako, že se nemá smysl o něm bavit, protože už ho víceméně zavedli, až na pár detailů, tak se nedivím, že mají dusíkat tou krizi, jako. Protože...
No tak ale hlavně oni to chtějí všechno vzdát, to stamčet, že jo, oni to radši prodají. Proč nebudou se o to starat? Proč by dělali sýr? Proč by pásli krávy? Proč by to obdělávali, že to můžou prodat, že jo, dostanou za to penízky? Hotovo.
No, to je právě ono. Takže přeci od jak těživa ekologické zemědělství stojí na jistém koloběhu. Takhle naši dědové, pradědové, tátové ještě hospodařili. Hospodařila takhle i družstva. Prostě věděli, že musí mít živočišnou výrobu a vedle toho rostlinnou výrobu.
Přesně tak.
Byli spolu provázaný, že jo?
Mhm.
Takže každý hospodář věděl, že musí mít jenom tolik kravek, kolik je schopen uživit z té plochy, kterou měl k dispozici vedle toho, co chce prodat nebo co potřebuje sám pro svoji obživu. A taky věděl, že když chce takhle velkou plochu nějakým způsobem pohnojit na čechra, jo, tak, že potřebuje určité množství krav, které mu vyprodukují nějaké množství teda toho hnoje. Míšo, umíš si představit, že stojíš v tom Evropském parlamentu a vysvětluješ těm debilům. Jak bys to udělala, abys vysvětlila tupcům, který v životě neviděli krávu a nikdy si nešlápli do hnoje.
A to bych jí to přivedla.
Ty myslíš, že Pekarová by s tebou šla, jo? Jako.
Ta nemá dusíkatej hnoj.
Jak bych to nějak vyjádřil?
No.
Já si myslím, že ona sama je ten odpad, jo. No nic, tak pojďme. V Evropském parlamentu, jak bys řešila ten problém? Protože ten problém je problém, který se bude brzy týkat našich zemědělců. Pokud mají Green Deal oproti nám v předstihu, když to takhle řeknu, a mají tam tenhle problém, tak to znamená, že dřív nebo později tento problém budou mít zemědělci v České republice, na Slovensku, Maďarsku a všude. To znamená, že jim zakážou hnojit.
Počkej, oni jim zakážou hnojit, ale... průmyslovejma hnojivama jako můžou hnojit. To není problém, pokud jsem to dobře pochopila.
No, tak když takže můžeš první... pěstovat řepku, tak můžeš, no.
No, jasně. Ale první problém by byl v tom, první problém je Green Deal. Ten je prostě jasný, že není možný přistoupit na Green Deal. Tady ta cesta prostě nevede. Jo? Jestliže teda oni se s Green Dealem smířili, oni řekli, že prostě není otázka, jestli ano či ne, ale že prostě se to musí tomu přizpůsobit, no a dostali se do problému, no tak my se do toho problému prostě dostat nemůžeme.
Nechceme, že?
No, nechceme a potažmo nemůžeme, protože co by všechno následovalo? Následovalo by to, že ty potraviny by se přestaly pěstovat, nebo takhle, prvotní suroviny by se přestaly pěstovat, a pak by nám snad tiskli salát na 3D tiskárně nebo brambory. A to už se dostáváme, jestli si pamatuješ na ten film s Louis Definem, jak tam byla ta továrna, ty umělé potraviny. Takhle to bude vypadat. Díky Green Deal.
No,
a
asi.
Další.
Asi jo. No ale dobře, jsi za stranu domov v Evropském parlamentu. Co podnikneš?
No musím vyvolat nějaké jednání ohledně nepodpory Green Dealu. Pak teda vysvětlit, že hnojení hnojem je prostě jako úplně normální. Že se to dělalo x staletí zpátky a fungovalo to, že jenom oni si vymysleli, že prostě ty plyny, které utíkají od kráv a to, co se vypařuje z toho hnoje, tak prostě
myslíš jako metan,
tohle zadání.
Metan a dusík, jo.
To někdo vymyslel. To prostě někdo vymyslel schválně, aby prostě zlikvidoval veškerý zemědělství, malých třeba zemědělců. Tak takovýmhle způsobem teda bych se pokusila o nějaká jednání, o diskuze, nevím.
Sezvala bys nějaký sezvala bys nějaký odborný seminář k tomu, aby vůbec ty trtlové viděli.
Já si myslím, že tam se jedná v rámci nějakých těch frakcí, v rámci prostě nějakých těch klubů, tam asi, nebo kluby to asi nejsou, spíš si myslím, že jsou to frakce, no tak tam vyvolovat tohle jednání, vyvolat prostě a?
Já tě slyším.
Halo, halo. Jo, ne, halo. Ale tam něco tam pípalo, víš, tak jsem nevěděla, co to je.
To nepípalo u mě, to a bylo nahrávací zařízení vnitra, to, na to.
Že jo?
No, no. Píš jedna, křídílku nebo stehínko, 1970,
no. No, no, no. Tak jako...
Podívej, Míšo, tak... přeci je to jednoduchý, ne? Proč nechtějí navrátit zemědělství zpátky pod svrchované řízení těch zemí? Zemědělci jsou dneska naučení, že prostě všichni pěstují řepku, protože na tu řepku mají odpál za super peníze a zajištěné.
A ještě mají dotace.
Každý, ano, a mají na to dotace. A
každý, zemědělství je zničený dotacema.
Každý, kdo tomu rozumí, ti řekne, že ta řepka tu půdu nesmírně vyčerpává.
Ano.
Takže oni do toho perou prostě umělý hnojiva a každý ti řekne, že ta umělá hnojiva udusávají, vlastně napomáhají tomu, že ta půda se stává neskutečně udusanou, neskutečně tuhou, neskutečně jakoby...
Víš co, po té řepka, pokud já jsem si to nechávala vysvětlovat, tak ta řepka neudrží tu půdu. Ta půda se splachuje. To je první věc. Druhá věc, ta řepka je, myslím, třikrát během toho vegetačního období stříkaná.
No minimálně, já to tady vidím.
Minimálně třikrát. A naposled se stříká úplně předtím, než se sklízí, kvůli tomu, aby ty stroje, které to sklízí, aby se nezanesly tím olejem, aby to bylo snazší, aby rychleji to dozrálo, aby to bylo suchý, tak tohle všechno se děje. To takhle je to vymyšlené s řepkou. Takže ta půda je prostě potom zničená. Když do ní zaseješ potom cokoliv jiného, no tak to samozřejmě v té půdě je, že jo?
Takže musíš čechrat. Já tady sleduju, třeba je to o motohodinách a je to o nákladech, jo? Mm-hmm. Takže sklidili řepku. To myslím, že udělali po té sklizni řepky. Normálně do toho vjeli nějakým kultivátorem, vorvali to a zapracovali ty zbytky po té řepce, tak zapracovali do té půdy. Na podzim do toho zaseli tu řepku a ona celou zimu roste. Chodí na to srnky, oni to stříkají, pak srnky tady se válejí, chcíplí a tak. No a dneska už to kvete, takže oni už druhý rok neorali. Oni jenom podmítli. Mm-hmm. Jo, a...
No tak jak to může vypadat, že jo?
No tak jak ta půda vypadá, to je beton, jako jo. Jenže ty řepce to nevadí, protože ona zakořenila na podzim, pršelo, takže ta půda byla rozměklá, takže ona zakořenila. Teď se to utemovalo, to už nevadí, protože ona roste a je to cajk. Takže oni opakovaně na ty plochy osévají to samé, dávají tam tu řepku, aspoň tady okolo to všude vidím. No a každý ti řekne, že s řepkou jsou kšefty úplně nejlepší a výnosy dobrý a tak dále. Kdyby se stát rozhodl, že chce pro lidi kvalitní potraviny a začal řešit různý subvence, případně to nemusíme ani subvence, ale řeknu jiné pobídkové systémy k tomu, aby zemědělci dodávali opravdu v těch regionech. Tak pokud někdo chce dělat Green Deal, jo, a ulevit přírodě, tak kdyby se nevozily potraviny napříč Evropou sem a tam,
no, ježiš,
tak se nemusí pěstovat tolik řepky, která se přidává do té projetý nafty. a do toho do různých příměsí do benzínu. To za první. Za druhý, ušetří se ekologie, protože nemusí v tom vzduchu být ty splodiny z těch kamionů. Jo?
Za třetí,
nebudou rozbitý silnice tolik. Jo? A to, když vezmeš uhlíkovou stopu a tyhle ty všechny věci, pane bože, a jdou do hajzlu s nějakýma kecama o Green Dealu.
Ne, ten je úplně špatně.
No?
Každý ráno před Brnem 15 až 20 kilometrů nákladňáku. Jo, kopou tam nějaký most, dejme tomu, že kopou druhý rok.
Míšo, počkej, nemáš aktuální informace, promiň.
No.
Já když jedu na Prahu, tak stojí kamiony od 9 křížů do Brna. To je 30 tak kilometrů.
Už, tak to už je 30.
Tak je stále od Velké Bíteše. Tak my jsme jeli 7. Jo, to je také stále od Velké Bíteše, jo, kamiony.
Ale víš co, co vozí ty kamiony? No. Podle mě skutečně možná z 50% vozí potraviny. Proč musíme vozit potraviny? Proč vezeme vepříky do Španělska, aby je tam picli, udělali z nich maso a my si to maso přivezli zpátky? Je tohle normální?
No, pokud potřebuješ čerpat subvence, kapeš. To je celý jenom o penězích. O ničem jiném to není.
No. Jo. Jatka už dneska, nevím, v Plzni, co byly Jatka, tak ty jsou zrušený. Tam vím, že já
došli
jsem tam
volové.
Byla... No, to jo, já jsem tam kdysi dávno byla na brigádě, takže vím, že prostě to opravdu byl obrovský podnik, fungovalo to, prostě jelo to, sice částečně ruční výroba, ale prostě jako fungovalo to. Dneska by to mohlo být rozjetý podnik. Jatka jsou zrušený.
My jsme se, Míšo, tady bavili spolu hodně o dětech, že jo?
Mhm.
A stále platí, že jako kandidátka do Evropského parlamentu, tak držíš to heslo, že ideologie do školy nepatří?
Tak to držím nejenom jako kandidátka, ale i jako matka, protože
jako
ideologie...
Člověk. Dobře.
No,
jako člověk jako i politik držíš to heslo. Ať je to ideologie LGBT, ať je to ideologie nenávisti k nějakému státu nebo k nějakému národu, ať je to ideologie jakkoliv komplikovaně vysvětlující různá pochybení, která odporují zákonitostem přírody, jako Green Deal, tak pro... to jsou všechno ideologie. Mm-hmm. Takže dobře, ideologie do školy nepatří. Ve škole se mají děti učit, řeknu, tomu, co potřebují ve svém životě. A měli by znát svoje kořeny. Takže já jsem tady navrch a doufám, že jedna ze zásadních paralel, která jak si nás vede k té úvaze, že by se ve školách na druhých stupních mělo, tak jako se učí Lumírovci, tak jako se učí různý další témata.
Národní obrození.
Třeba. Národní obrození a podobně. Měly by být i otázky maturitní, tak by měly být z oblasti nacismu, tedy vypořádání se s nacismem, alespoň tak, jak to bylo vykonáno, na můj vkus nedokonale, čili norimberský tribunál. Minimálně by měli ty lidi být seznámeni s úvodními řečmi žalobců a se závěrečnými řečmi žalobců všech čtyř mocností. Takže to by měly být, řeknu, pro nás jistá vodítka v orientaci. Pro naši budoucnost je to důležité, aby naše děti nemohl nikdo oblbovat. Aby středoškolák věděl, jak to vzniklo, proč to vzniklo, za jakým účelem to vzniklo, kdo byl ve hře a kdo co začal, kdo proti komu stál a kdo to nakonec rozhodl. Takže důležitá věc. Druhé téma, které si myslím, že by si měla, a je související s těma dětma, jo, teď jako já jako volič bych si přál, jako tvůj volič, bych si přál, abys přijmula další téma, a to je regionální, regionální potravinová strategie. Regionální potravinová strategie. Ono, když se řekne soběstačnost, tak je to blbost, jo. Protože v některých regionech prostě nemůžeš něco pěstovat. Prostě to, co můžeš pěstovat na Žatecku, nevypěstuješ na Hané. Třeba. Ale ta regionální strategie by měla být o tom, že to musím získat třeba výměnou za to, co jsem já schopen pěstovat na Hané, tak, tak vyměním v nějakém kontraktu s tou Žateckou nebo s, tím, s těma severníma Čechama. Takhle k tomu přistupovat. To jsou líbivá slova, víš, jako to, ta soběstačnost.
Jo, ono to, jo, já tomu rozumím, ale ono to zavání potom tím, že vlk taky sliboval. Víš?
No jasně, ne, tak hele, jo. Regiony by se měly, protože není region jako region, prostě to, co můžeš pěstovat na jižní Moravě, tak nevypěstuješ na severní Moravě, nebo nevypěstuješ, dejme tomu, já nevím, v západních Čechách, jo. Takže, ale něco se dá vypěstovat všude, jo, takže to, co se dá vypěstovat všude, všude můžou mít prostě krávy, můžou mít mléko, můžou mít síry, můžou mít tvarohy, to všechno může být v každém regionu. A pak jsou ty specifické věci, které se můžou prostě handlovat mezi jednotlivýma krajema České republiky a klidně i přes hranice, to by mi nevadilo, jakože příhraniční region rakouský, nebo příhraniční region německý, nebo příhraniční region slovenský, příhraniční region maďarský, nám dodá to, co my potřebujeme. Ale ne tak, že to objede Evropu, ale převeze se to přes ty hranice, aby se snížily náklady, aby se snížilo zatížení té přírody, poškozování té přírody. Aby se zpátky lidé začali věnovat v těch regionech zemědělství.
Jenomže ono je jednodušší, víš, jako ten, ty řetězce, to je přeci jednodušší, ne? Řetězce mají obrovský zisky, protože to mají nakoupený ve velkém, vyrobený ve velkém a pak to prodávají prostě v řetězcích za cenu. Když víš, jak je to s Karlem, Karel ti řekne, kolik co stojí v Polsku, že?
No, řetězce by měly začít, řetězce bych zatížil určitou daňovou povinností, která by se dala pochopitelně nadefinovat. A z toho, co se vybere od těch řetězců v těch daných regionech, tím bych pochopitelně podporoval regionální obchod s potravinami a regionální pěstování potravin.
To určitě. To je skvělý, takže by se muselo zakázat, aby se ty zisky z těch řetězců, které jsou nadnárodní, nemají sídlo tady, že jo, tak aby se ty zisky neodváděly. Jako
samozřejmě musí se ponechat tady. Ano. Však u Poláků Karel má ten vzor, o něm mluvil, že jo. Takže to všechno se dá jakoby generovat, jakoby vymyslet, všechno, uzákonit.
Všechno se dá vymyslet, uzákonit, udělat zákony, udělat reformy.
Potřebuješ subvence Evropské unie, když tě tady může vygenerovat nadnárodní firma, která tady buď zůstane a bude generovat, nebo půjde do kytek a tím pádem si rozvážeš ruce a konečně to můžeš dělat regionálně.
Jenomže pak dojdeme do situace, že vlastně tu Evropskou unii relativně nepotřebujeme. My potřebujeme, aby byly otevřené hranice, aby se dalo obchodovat, aby se dalo jezdit, všechno, ale ne, aby nám určovali, jestli máme mít pomazánkový máslo a tuzemský rum.
No vidíš, a jsme u toho. A tvůj mandát brzy skončí. Není to krásný?
No, je to hezký. No.
A představ si takový ty zarytý psy, jo, jako, já nevím, já koho bych vytáhl, nevím, po kom bych teďko sáhnul, ale
počkej,
třeba...
já mám pět plišových, jo, vedle sebe.
Ne, tak, já teďko šáhnu třeba po političce Kateřině Konečné, jmenuji se tak, ne?
Ano.
Tak ta vlastně potřebuje třetí volební období v parlamentu evropským na to, aby měla nějakých 12 nebo kolik tisíc každý měsíc důchodu z Evropského parlamentu. To je, jako když sledujeme její hlasování, její nehlasování, její zdržování se, tak hraje to na všechny strany. Jasně. Není to pro národně ukotvený politik. Je to prostě kam vítr tam pláše, jak se to hodí, tak a když si nechce umazat ruce před těma evropskýma politikama, tak se zdrží hlasování.
Náhodou, jo,
pak říká, že proto
záchodě
nehlasovala, jo, tak. Čili týde jenom o to, aby tam byla ještě třetí volební období. Jako, já to z ní cítím, bohužel se toho nemůžu zbavit. Třeba jí křivdím, pak se omlouvám, jo. No, co by se stalo, kdyby Evropská unie zanikla? No, tak by všem těmto papalášům prostě neměl kdo vyplácet ten důchod, ne?
No.
Můžeme očekávat, že by snad někdo z nich šel na dřeň tomu, že by třeba svými názory ohrozil existenci a fungování Evropské unie? No to asi těžko, ne? Proto oni všichni zvedají ručičky, jak je potřeba.
A víš, a to je ten rozpor. Jo? Spousta lidí v tuhle chvíli, když vyšly kandidátky do Evropského parlamentu, tak prostě, Ježíš Maria, ty kandiduješ, no jo, no, tak jako ty máš málo, nebo ty prostě jako, ty chceš ještě víc. A víš, takový ty keci v peci, jo. A já říkám, to jako vůbec nechápete, jako o co mě jde, že mě jde o to, aby jsme se zbavili všech těch šílených konstrukcí, jako je Green Deal, LGBT, zaváděný do škol, do školek, prostě digitálního koncentráku a podobných věcí? Ne. Každý ti řekne. No jo, ty jdeš zase po tom postu. To je fajn.
No, to. Sami sedí na prdeli doma, nic nedělá.
Jo, 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 ne.
Jediné, co umí zkritizovat, když teda někdo se tam chce jít za ně, za jejich děti,
ano,
poprat.
Ano, za jejich děti, přesně tak. Jako.
Hele, nevděk vládne světem, ale já říkám jedno, kdyby jsme to všechno dělali jenom kvůli svým vlastním našim dětem, tak to za to stojí.
Jo, jo.
No.
Je to tak.
Takže přijímáš druhý bod svůj druhý úkol?
Ano, přijímám.
Já si myslím, že teď se tady bavíme opravdu v intencích toho, jak uvažuje většina lidí v té naší malé straně domov, jo, když tak řeknu. Předminule jsme tady měli Moniku, prostě ženskou, která je ochotná se porvat kvůli tomu, aby ve Znojmě, aby Znojmo nezaniklo pod tlakem nějakých migrantů, jo. Aby její děti, její vnoučata prostě ještě vůbec viděla to Znojmo a zažila to Znojmo tak, jak třeba dneska to Znojmo existuje. To si málo kdo uvědomuje, že to jsou takhle vážný témata. Tak ona tam je prostě a s nějakou hrstkou statečných, tak se tam prostě vydala do toho nerovného boje. Jo. Co vede
jenom,
lidi?
Jenom, že tam je. No. Tam v tom Znojmě je proti ní i ta opozice.
No jasně, no, protože
ona je
vychmátla, že jo, že jako opozice,
no,
se vůbec nepostarali o to.
No, no.
Tak jasně, že jsou proti ní. Víš co, když vezmu Davida, Tigra Ploce, jo, ten trpí prostě každým rozhodnutím té vlády, prostě trpí, protože je to sportovec, jednak jako sportovec je zvyklý, že šel do toho zápasu a buď vyhrál nebo prohrál. Obojí musel jakoby přiznat, musel přijmout a musel se z toho poučit, aby příště byl lepší. Jako sportovec prostě asi těžko jeho hlava chápe, že tady prostě může někdo chodit a vykládat nějaký nesmysly o tom, jak jsou úspěšní a jak to řešejí, a přitom nemají vůbec žádný výsledky. Tady ta vláda za sebou nemá absolutně žádné pozitivní výsledky pro občany této země.
To už i náš Tomáš ve svých 13 letech prostě řekne, mami, prosím tě, neposlouchej, to Didvon je zaplacený. Jo? Mami, nediv se tomu. Nediv se mu. No, tak
je hrůzostrašný. Je hrůzostrašný, že pokud někdo je ochotný jít s tou kůží na trh, jít do té politiky, jít do Evropského parlamentu, ale ne zjiště, ale dejme tomu opravdu tam začít nějakým způsobem házet písek do soukolí a spěčovat se, než jenom zvedat slepě ruku za nějaký mrzký honoráře, jo? A úplatky možná. Tak když už se někdo takový najde, takže to okolí prostě to ohodnotí, jakože no jo, to je, z toho jsem docela, jak bych to řekl, to je zase ukázka toho, jak ta společnost, v jakým těžkým úpadku a rozkladu se nalézá.
No, já bych řekla, že je to úplně už skoro samý dno, ne-li pod dnem.
Dobře, za pokus to stojí, my ti budeme držet palce.
Já se budu snažit.
Podívej, já si myslím, že a zase, jo, takový ty keci jsem slyšel, jako paroubek, ty, jako to už taky mohl dát pokoj. Jo, jo. On nemůže bez toho, aby mu říkali pane premiére. On to bez toho nemůže být. Třeba jo, hele, já nevím. Já neznám přesně Jirkovo pohnutky, jako uvnitř tam někde, jako ano, tak svým způsobem to je egař. To je. Jenomže bez této vlastnosti by pravděpodobně nikdy nebyl tím premiérem. Jo.
Mm-hmm, přesně tak. Takže navíc to má v té hlavě opravdu srovnaný. Jo. To jako všechna čest a sláva.
A to jsou právě ty morálně volné vlastnosti, které v určitou dobu z toho člověka udělají víc než ten průměr. Jo. A když jsou doby zlý, a musím si říct, že pro náš národ, řekl bych od druhé světové války, je to, co teď prožíváme, nejchmurnější, nejtěžší a nejsložitější, a pozor, nejnebezpečnější období, které žijeme.
No, taková druhá bílá hora, ne?
No, zatím ještě ne, ale víš co, to riziko problému je obrovský. A je o to víc, jako, jak bych to řekl. Víš co, kdyby tam byli jenom vyčuraní lidi, ale jinak chytrý, jo, tak je to bezpečnější situace, než jsou tam tyhle ty ořešpruti. Podívejme se jenom na toho úlisného, to není ten o toho lisu, jo, na toho úlisného, nevzdělaného floutka ministra zahraničních věcí. Ten o diplomacii nemá ani potuchy, jako jo. Ani potuchy. Nadělal nám obrovský škody jako na tom mezinárodním poli. Premiér, to ani se nebudeme bavit, ale premiér není diplomat. Jo. Premiér je politik prostě. No. Tak dobře, i debil dneska bohužel může dělat vysokou politiku. Jo. Protože se to tak občas přihodí. To vidíme nakonec. Ale diplomacie, to je právě to, co nám předvádí, dejme tomu Viktor Orbán, nebo co nám předvádí Robert Fico. Logicky. Pokud se přestanou mezi sebou bavit, a to pozor, jako chtějí dělat chtějí dělat nějaký mírový summity a tohleto a nechtějí tam pozvat Rusko, jo.
No tak jako když ty strany nesednou k jednomu stolu, tak...
Tak nic se nemyslej. To maximálně to zase nějaký debil vymyslí, kde vzít ještě nějaký náboje, jo.
No.
Takže ta nebezpečnost spočívá v té jejich nekompetentnosti, neznalosti, protokolární neznalosti, nechtění znát vnitřní a zahraniční právo a z toho vyplývá ta jednoduchá voditelnost k jakémukoliv rozhodnutí. Prostě oni nepřemýšlí. Oni jim řeknou, co mají udělat, tak oni jdou a udělají to. Bez toho, že by uvažovali, co všechno můžou způsobit takovou věcí. Ne. Takže to jenom na vysvětlenou, že opravdu se nalezá, ta republika se nalezá ve velmi složité a ve velmi těžké situaci. Únor 48, Procházka růžovým sadem proti tomu.
No. Jenomže si to spousta lidí neuvědomuje, víš? A ještě tomu tleská. To je ten problém, že ty lidi jsou tak tupí. Tupí a prostě nemají špetku nějaký sebereflexe. Nevidí to, jako a teď, nechápu.
Ano. A teď, Míšo, třetí téma. Mm-hmm. Apropos v jiném filmu z Louis de Finéo, tam on byl politik. On byl nevím, jestli byl někde v zastupitelstvu, nebo dokonce jestli byl starosta, asi nebyl, si myslím. Nebo byl? Jak měl tu fabriku a vyráběl v té ložnici a všude, jak měli potom ty výrobní prostředky. No zkrátka dobře, on měl politický program o třech bodech. Plná zaměstnanost, plná zaměstnanost, plná zaměstnanost. Takže...
Jo. Ano.
No, z toho vyplývá třetí bod, který možná překvapí. Jo. Evropský parlament by se měl začít zasazovat prostřednictvím svých europoslanců o evropskou svrchovanost a o svrchovanost evropských zemí. Protože Evropa je řízena americkým deep statem. Tomu všemu. Jo. Takže je potřeba, aby Evropa jako Evropa začala fungovat na principu evropských zájmů. A evropské zájmy musí vycházet ze zájmu evropských zemí. Aby vůbec bylo rozeznatelné, jaké mají evropské země zájmy, tak musí ty země být svrchované, aby mohly ty zájmy být vidět. A potom se ty země v rámci Evropy o nich budou dohadovat a na nich budou stavět to evropské. No ne obráceně. Ne obráceně. Ne ze zhora dolů, ale ze spoda nahoru. Bereš třetí bod, Míšo?
No já určitě.
Vy se jako... za volební poradenství já neberu moc, jako já jsem vsakulevný člověk.
Počkej, a vyučtuješ mi to potom, jo, to až, si... skončíme, až skončíme, vyučtuješ mi to, no? Jo. Ne, tak jako já o sobě určitě můžu říct, že pro mě jako Česká republika je vždycky to prostě, nebo Čechy, Československo. Spíš ještě Československo by se dalo říct. Protože tam jsem se narodila a tam jsem vyrostla. Tak prostě pro mě není žádná Evropská unie. Já nemůžu říct, že jsem Evropan. Prostě já jsem Češka. A to je celý. A budu vždycky hájit ty zájmy jako Čech, Čechů, Československo. Jo? Určitě o sobě nebudu tvrdit, že jsem prostě Evropan. Tak, jako teďka se to všude je moderní říkat, i v těch školách, prostě i do těch škol to jde. Jako jste občani Evropské unie. Jaký občani Evropské unie? Prostě nechápu.
No, to je právě ta chytrá věc. kdy to těm dětem narvou do hlavy, jo? Ale OK, je potřeba zavést ty věci, které fungují v BRICSu. Jo?
No.
Já si myslím, že není potřeba odcházet z Evropské unie. Stačí, když celá Evropská unie se stane součástí BRICSu.
Čověče, ale to je strašně hezký plán. Jako. To se mi líbí. To by bylo jako možná fajn. No. Jenom je otázka, jestli by nás tam vůbec někdo takhle, jako, jak jsme chtěl.
No to by vůbec právě, náma, to...
Jestli by s náma vůbec někdo chtěl obchodovat, víš?
To je ta cesta. Já si třeba nem... Já, takhle. Když bych byl úplně upřímný, jo, tak je mi jedno, jestli... Nebo takhle. Mohlo by mi být jedno, jestli budeme v Evropské unii nebo v BRICSu, pokud by Evropská unie nebyla taková šílenost, kterou se stala. To znamená, že teď už vlastně jakoby je ke zvážení, jestli jsme schopni ovlivnit jako občané země Evropské unie, jestli jsme vůbec schopni ovlivnit to, aby Evropská unie nebyla proti nám. Když to vezmeš, tak ty jsi občan, platíš daně, jo? Za ty daně tady máme politiky, kteří pracují proti nám.
No,
za naše daně máme Evropský parlament, který pracuje proti nám, a máme Evropskou unii, která každý den vymýšlí něco proti svým občanům, jo? Přijde ti to logický a normální, a ještě, jako tohleto?
Ne, nepřijde, ještě sem zve migranty, a aby nám bylo ještě hůř, že jo? No.
To už jsou poslední kapky, jako. Takže
no, to už je poslední hřebíček.
Je potřeba vrátit věci do původních kolejí. Jenomže to je věc, která odporuje zájmům těch pohrobků nacistů, kteří to dovedli a vedou čím dál tím hloubš do té žumpy. Jo. Takže...
Ale...
No, povídej.
Ne, muselo to jít tak strašně pomalu a tak strašně nenápadně, že si toho v podstatě strašné množství lidí nevšiml. Rozumíš?
No.
Jo, že to šlo z nějakého evropského hospodářského prostoru.
Špatně tě slyším. Počkej, je to možný?
No, tě slyším dobře.
Dobrý, slyším tě dobře. Fajn.
Jo. Ne, že víš, že ta Evropská unie, když kdysi dávno evropský hospodářský prostor a tak dále, jak se to vyvíjelo, tak přeci ta myšlenka byla skvělá. Ta byla perfektní.
Jenom jí tak nějak vohnuli, viď, trochu.
No já si myslím, že právě ze začátku to působilo tak, aby ty lidi se navnadili.
Ano.
A všichni tyhle kádry byly připraveni. A že to opravdu skutečně je jenom pokračování druhé světové války. A vůbec toho celého procesu. Ano.
No to máš pravdu. To právě všechny indicie a paralely k tomu směřují, že to tak je. Že to vlastně to vypořádání se s tou nacistickou Hitlerovou, jo, byla jenom dočasná a velmi okrajová záležitost, která vůbec nezasáhla srdce té Hitlery. Mm-hmm. Hitlera si nechala osekat pár pařátů, který obětovala.
Ale srdíčko si schovala.
Ale to centrum toho všeho zla, to zůstalo. A otázka zní, jo, na závěr našeho pořadu. Jak je možné, že se vítězné velmoci nedovypořádali a nechtěli se vypořádat s tou nacistickou Hitlerovou? Proč Anglie a její pohunek a její beranidlo, Amerika, no a Francie jako pochopitelně další noxlet. Proč se nechtěli dovypořádat s tím nacismem na čisto z jedné vody?
Protože spojenci byli jenom na oko, víš?
Protože
když to nevyšlo, tak nevyšel plán A, tak určitě tohle je plán B, víš?
Protože přeci nebudou hubit svoje dítě.
No, přesně to.
To se ukazuje v plné nahotě. Když logicky se na ty věci podíváme a oprostíme se úplně od všeho kliše, tak je to prostě takhle strašně moc jednoduché. Oni to stvořili, na oko to šli zabít, ale umožnili, aby to přežilo, krmili to, hýčkali to, aby jednou povstalo. Jako. No tak, budeš to mít složité v tom Evropském parlamentu, ale já si myslím, že ty to zvládneš.
Myslíš? Já tomu věřím.
Víš co, já si myslím, že volič by měl začít už konečně uvažovat naprosto pragmaticky. Kdo se tím nechce moc zaobírat, nemusí se tím zaobírat. Prostě jednoduchá věc. Když něco nefunguje, je potřeba to vyměnit.
No.
Nemusíš to hluboce řešit, jako třeba my to tady rozebíráme a prostě nemusíš to řešit. Prostě nefunguje to, Evropská unie se stala překážkou v rozvoji podnikatelských aktivit, Evropská unie se stala překážkou v budování zemědělství, Evropská unie se stala překážkou v bezpečnosti Evropy, Evropská unie sama sobě je nebezpečná.
Tak šup.
Tak je potřeba to vyměnit. Dej mi tam úplně nový lidi, který něco tvrděj, fakt řeknu něco tvrděj. Nějaká Míša tvrdí, že ideologie do škol nepatří a pak ještě tvrdí, že zemědělství by mělo existovat podle nějaké regionální strategie, pokud možno, co se doma vypěstuje, to se doma sní. No a že je potřeba dbát na evropskou svrchovanost a na svrchovanost evropských zemí. To je jako základní model vůbec pro fungování něčeho takového jako Evropská unie. Takže říkají cokoliv, jo. Ale dokud je nenachytáme u toho, že to jenom říkají a stanou se stejnýma, jako jsou tyhle ty, jo, tak to jsou jenom domněnky. Ale dát těm lidem šanci je potřeba. Dneska v celé Evropské unii se ty organizátoři toho zla opravdu, pardon, posírají strachy z toho, že v mnoha zemích je nebezpečí, že přijdou do Evropského parlamentu kádry, které opravdu budou chtít to, o čem se my tady třeba spolu bavíme.
Přesně tak.
A je potřeba tu cestu otevřít v těch volbách. Promiň, povídej. Právě lidem, jako seš ty, jako je Jirka Paroubek, jako je řada dalších, jako je Elvíra, s kterou jsme tady měli rozhovor, tady myslím Štěrka, viď, na kandidáce.
Jo.
Taky ženská, která prostě nedělá věci zjištně, je dokázala to prostě v regionální politice v severních Čechách, měli jsme tady s ní rozhovor. Je tam ex-senátor, myslím, Gavlas, že?
Ten je dvojka.
Dvojka a trojka je...
Počkej, tak to jsem
no,
teďka...
No, trojka je, kdo?
No.
Muž nebo žena?
Muž.
Muž.
No, muž. Já to budu muset někde najít.
Nevadí. Nenajdeš, omlouvám se, prostě...
Ne, tak nebyla jsem na toto připravená. Jako.
Vykroužkujeme tě a Elvíru. Takže a budeš ty, Jirka a Elvíra. To je jedno prostě. Já si myslím, že každý, kdo tam přijde z těch prvních pěti lidí, tak bude mít z toho řada lidí těžkou hlavu. Jako, jo. Fakt těžkou hlavu. Takže myslím,
aby to bylo.
No ale víš to, jsou jiný kandidátky. Jsou kandidátky za ANS třeba, jo. Jsou tam lidi, můžeme se o nich bavit nahoru, a to je jedno prostě. Ať předvedou, že to, co říkají, jsou ochotní taky udělat pod tlakem peněz, pod tlakem toho všeho, co tam je, ať to předvedou. A já budu jenom rád, když se osvědčej a když dostojí svému slovu. Ty, co tam dneska jsou, u nich máme jistotu, že svému slovu nikdy nedostojí. Ulisnej Vondra, jo, který tam z toho,
Ježiš,
jak slimák se tam uculuje, a slibuje nějakou ekonomiku a takové keci. To jsou všechno už profláklí. U nich máme jistotu, že prostě to nebude fungovat nikdy. Takhle, bude to fungovat proamericky. Vždycky, v každém případě. Oni to říkají nahlas. Dejte, přátelé, šanci a volte ty, kteří tam prostě ještě nebyli. Tam na ty zapomeňte. Nejlepší způsob je zapomenout. Míšo, čas se naplnil, musíme končit.
Mm-hmm. Koukám.
No, koukám, to uteklo koukám. Zase, viď?
No, zase nám to uteklo, viď? No jo, nám to vždycky utíká.
To si dáme. Za písničku. Mám. Takže pojď se rozloučit.
Tak jo, tak přeji všem našim posluchačům krásnou dobrou noc, přeji jim krásné volno, protože zítra máme 1. máj, tak ať si to užijou po svým, ať se jdou třeba do průvodu, nebo pod
Líba
nějakou...
Pod třešeň?
Pod třešeň, pokud ještě nějaká kvete. My se asi budeme líbat na dvoře pod šeříkem, protože nám pořád ještě kvete šeřík, takže je to dobrý. Přeji krásný víkend, počasí se nám už lepší, takže myslím, že bude i lepší nálada. No a těším se na další úterý a loučím se také s tebou, Petře. Přeji ti taky všechno nej.
Išo, děkuju za dnešní pořad. Jenom připomenu, že zatímco Iša příští týden bude z archivu, respektive bude repríza, tak večer už budeme vysílat pochopitelně živě. To už budu zpátky ze svých jiných povinností. Takže opravdu za týden se uslyšíme naživo. Přátelé, to bylo všechno. Od mikrofonu společně s Míšou a s jejími třemi základními volebními body, se kterými kandiduje do Evropského parlamentu. A já fakt si myslím, že zatopit jim tam je potřeba. Se loučí, jak jinak než Petr Václav. Mějte se krásně a přeji dobrý poslech.
Kráčal pláňou bielou, šiel, v neľútostných búrkach šiel, hľadať ten svoj Boh. Sneh mu bičom šľahá, tvár pláne krutá, vraz mu skúša dať svoj dar pevné putá. On však nemieni vstať tento boj, stále hľadá svoj Boh. Je to heroická púť snežnej pláni, človek musí odomknúť snežné brány. Človek nemôže vzdať tento boj, musí hľadať svoj bol. Šiel, za vzdialeným cieľom šiel, kráča pláňou bielou šiel. Neľútostný búrka šiel, hľada ten svoj bol. Šiel, zemia mena dával, šiel, neviedla ho sláva. Šiel, zvolil si svoj údel, šiel, hľada ten svoj bol. Sneh ti bičom šľahá, tvár pláne krutá, mráz ti skúša dať svoj dar pevné putá. Ty však nemôžeš vstať tento boj, musíš hľadať svoj bol. Sám.